Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Taliban sowuşçylary Awgan şäherini türkmen eskerinin guşagyna tapanyklaryna aýdýar. Taliban sowuşçylary Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň garkyn etrawynyň bir owasyna türkmen Awgan serhedine golaý sebitdi türkmen eskerinin guşagyna tapanyklaryna aýdýar we türkmen harbylaryny Awganystanyň serhedini kesip geçmekde aýplaýar. Bu barada türkmen Nokot News neşri habar berýär. Neşir bu maglumatlar boýunça sosial mediada peýda bolan bir video maglumata salgylanýar. Maglumata görä sosial ulgamlarda peýda bolan videoda türkmen şeýbetine çykyş edýän Taliban sowuşçylary görkezilýär. Videoda çykyş edýän 50 ýaraly sowuşçy türkmen eskerine maksus bir guşaw görkezýär. Guşakda Türkmenistanyň döwlet nişanyny, döwlet baýdagynyň ýüzündäki ýarym aý we 5 ýyldyzy görmek bolýar. Videoda görkezilýän 50 ýaraly söwüşçi Türkmenistanyň eskerleriniň serhedi beýkanuny geçip Awganystanyň garkyn etrawynyň bir obasyna baranyklaryny, ýöne yerli söwüşçileri görüp olaryň ýyzy gaçyp gidenliklerini gurrun berýär. Mundan ozal garkyn etrawynyň bir ýaşaýjysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şerti bilen Türkmen-Awgan serhedini 30-njy ýa-da 31-nji dekabrda düşürilenini gaýdylýan başga bir videonu Azatlyk Radiosyna berdi. Bu videoda Türkmenistan bilen Awganystan aradaky serhetde patrullyk edýän türkmen dilli Taliban töwüşçülerini görmek bolýar. Galyp ertede Taliban töwüşçüsi bilen türkmen eskerinin arasyna geçen gururyň hem eşitdirilýär. Videoda görnüşinden türkmen eskeri tekenli simin ugly bilen ýürep barýan bir topar töwüşçüniň ýüzünden gygyryp olardan öz ugurlaryny başga tarapa ýitgetmegi talap edýär. Bu talabı ret eden töwüşçü öz toparynyň Awganystanyň çägine hereket edýänini aýdýar. Hasadol Jowzjan Aýtynyň Hamyap etrawynyň ýaşaýjylary Awganystanyň garkyn etrawy bilen Türkmenistan aradaky serhetde 3-nji ýanwar güni Taliban töwüşçüleri bilen türkmen serhetçileriniň arasyna çakmyşygyň bolanyny habar berdiler. Bu maglumat soňu bilen Awgan mediýasy tarapynyň hem-de Jowzjan welaýatynyň yerli häkimetleri tarapynyň tasdiklanyldy. Ýöne çakmyşygyň ertesi güni 4-nji ýanwarda Türkmenistanyň Kabuldaky elçixanasy metbugat üçin beýanat çap edip çakmyşygy ret etdi we bu habarlary barlanylmadyk hem-de hakykata gawat gelmeýän atlandyrdy. Bu xabar soňra Awganystanak Taliban ýolbaşlygynak hökümetiň daşary işler ministrliginiň metbugy sekretary tarapyndan hem ret edildi. Türkmen-Awgan serhedinäk çaknaşygyň ýa-da 6-njy ýanwarda Türkmenistanyň döwlet metbugy Taliban ýolbaşlygynak hökümetiň başlygy Muhammad Hasan Ahundyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 14-nji dekabrda berilen insanperwer kömek üçin sag bolaýdyp ýazan hatyny çap etdi. Munyň ýa-da 8-nji ýanwarda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunmasary Wepa Hajiýewiň ýolbaşlygynak Türkmen wekiliýeti kabula sapar edip birlikdäki taslamalary. Şol sana Türkmenistan, Awganystan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisini massagat etdi. Metbuat habarlaryna görä Awganystanyň Taliban ýolbaşlygyna hökümetiniň içeri işler ministrligi 30 000 yaraglı adam bilen bu taslamanyň howpsuzlygyny üçin etmekçi bolýar. 3-nji ýanwarda Türkmen-Awgan serhedine bolan çaknaşyk radikal topar kabulda häkimeti awgustda ele geçirilýär. Türkmen serhetçiler bilen arada bolan ilkinji çaknaşykdyr. Ýöne ondan ozalam Azatlyk radiosu Türkmen-Awgan serhedine wagtaly-wagtaly ýüze çykýan seýrek çaknaşyklar barada habar berip gelýärdi.